Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας δίνει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία και τη χαρά να είμαστε κοντά σας στην νυχτερινή εκπομπή που κρατάει 2 ώρες, Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως πιστεύουμε, το οποίο να αγγίζει την καθημερινότητά μας, γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού πραγματικά είναι ζωντανό και αληθινό και έρχεται να αλλάξει τον άνθρωπο και να του δώσει δύναμη και χάρη να πορευτεί σε αυτή τη ζωή ευλογημένα και να μπει πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα κοντά μας είναι όλη η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κοντά μας ο Ματθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας και ό,τι άλλο βάλει ο Κύριος στην καρδιά σας, ίσως κάποιες ερωτήσεις που θα θέλετε να μας υποβάλλετε. Το θέμα για σήμερα είναι: τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ιός του ανθρώπου. Είναι μια επιστημονική εκπομπή, η οποία βέβαια πάντοτε φωτίζεται με το φως του Ευαγγελίου, και θα δούμε στατιστικά στοιχεία. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και θα δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, βέβαια θα επικεντρώσουμε περισσότερο στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, τι ακριβώς λένε οι άνθρωποι πέρα από τις επίσημες απόψεις του πώς είναι χριστιανοί κλπ. Τι απόψεις έχουν οι άνθρωποι για θέματα όπως είναι η Ανάσταση, όπως είναι ο Εκκλησιασμός, όπως είναι η μεταθάνατος ζωή, όπως είναι το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Θέματα τέτοια θα τα δούμε από επιστημονικής πλευράς, από τις δημοσκοπήσεις, και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει για τη σημερινή μας ζωή αυτό. Ο αγαπητός Ανέστης, καταρχάς να καλησπέρισω όλους τους συνεργάτες μας. Αδελφέ Ματθαίε, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους φίλους ακροατές μας. Ευχόμαστε και αυτή η βραδιά να είναι ευλογημένη για όλους μας, να μεταδοθούν ωραία μηνύματα, καθώς και εμείς μέσα από αυτές τις μικρές μελέτες που κάνουμε για να βγει κάθε εκπομπή, μαθαίνουμε, παίρνουμε διδασκαλία και πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές όλοι μας μέχρι σήμερα έχουμε ευλογηθεί. Ο Θεός να κάνει χάρη και σήμερα λοιπόν.
Δημήτρη. Ευχαριστούμε και τον Θεό. Έτσι, αφορμή πήραμε και εμείς από την ημέρα της του Πάσχα, καθώς διάφορα δημοσιεύματα βγήκαν προς τα έξω, τα οποία είχαν δημοσκοπήσεις για το τι πιστεύουν οι Έλληνες, αλλά γενικότερα και στον κόσμο. Και πιστεύω ότι και σήμερα, άλλη μια φορά, θα επαληθευτεί ο λόγος του Θεού, καθώς από τη μία το μυστήριο της ανομίας εκτελείται και ο άδικος γίνεται πιο άδικος, αλλά απ' την άλλη, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι ο δίκαιος πρέπει και γίνεται πιο δίκαιος.
Ανέστημο.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για την απόψινή εκπομπή. Με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στην οποία βρίσκεται η ιστοσελίδα της εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό με τις εκπομπές, καθώς και τις ίδιες τις εκπομπές σε μορφή MP3 για να τις κατεβάσετε και να τις ξαναακούσετε. Επίσης υπάρχει και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, που είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να μας στείλετε τα email σας με οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, με την αγάπη σας, τους χαιρετισμούς σας, αλλά ιδιαιτέρως τα email τα οποία λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάζουμε στον αέρα μαζί με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα στο τέλος της εκπομπής.
Αμήν. Εκείνο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που θέλουμε να τονίσουμε ευθύς εξ αρχής, το οποίο κυριαρχεί μέσα στην ψυχή και στην καρδιά μας, είναι ότι προσεγγίζουμε το θέμα αυτό όχι με μια στάση αλαζονίας, υπερηφάνειας, θρησκευτικής γνώσεως, αλλά με πραγματικό πόνο ψυχής. Εγώ θα σας πω μια εμπειρία την οποία είχα πριν από μία ώρα ακριβώς. Για τις ανάγκες της εκπομπής, πάντοτε εδώ πέρα, γιατί είμαστε μία οικογένεια, όλη η χριστιανική εκκλησία έτσι είναι μία οικογένεια, είχα πάει σε ένα περίπτερο για να πάρω μερικά χριώδη, μερικά πατατάκια, κάποια μπισκότα κλπ. Ήταν ένας νεαρός 22 χρονών, ο οποίος βέβαια και στα περίπτερα τώρα έχει μπει πλέον ο οπτικός ανιχνευτήρας, και ο οποίος κάθε είδος το οποίο πρόκειτο να χρεώσει και να μου δώσει, το πέρναγε από τον οπτικό ανιχνευτήρα, το σκανάριζε και μου το έδινε. Του λέω: ξέρεις τι είναι αυτό? Μου λέει: τι είναι? Λέω: είναι το barcode. Ναι, μου λέει: το ξέρω. Λέω: είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου αυτό, το ξέρεις? Λέει: τι είναι αυτό? Λέω: αυτό που γράφει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, λέω, στην Καινή Διαθήκη. Λέει: τι είναι η Καινή Διαθήκη? Λέω: τώρα σοβαρά μιλάς, δεν ξέρεις τι είναι η Καινή Διαθήκη? Λέει: δεν ξέρω, λέει, τι είναι η Καινή Διαθήκη. Δεν έχεις διαβάσει ποτέ, σου λέω, την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Χριστού? Λέει: ποτέ δεν το έχω διαβάσει, αλλά δεν ξέρω και τι είναι, μου λέει. Και μου το έλεγε με ειλικρίνεια το παιδί. Και μέσα μου πραγματικά αισθάνθηκα μία ανίποτη θλίψη, μία στεναχώρια, αλλά και ένα βάρος ευθύνης, την οποία έχουμε εμείς οι οποίοι ευδόκησε ο Θεός, έκανε χάρη μεγάλη στη ζωή μας και μας αποκάλυψε τη φοβερή αυτή αλήθεια, το ευλογημένο και θαυμαστό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, την ευθύνη την οποία έχουμε να μιλήσουμε στον κόσμο για τη σωτηρία του Χριστού, αλλά και για την φοβερή εκδοχή να φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή χωρίς να γνωρίσει τον Χριστό. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να ανοίξω την εκπομπή μας με ένα ψαλμό, γιατί πιστεύω ότι αυτό έχουμε μες στην καρδιά μας όλοι μας και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι εκπομπές. Δεν είναι για να κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις οι οποίες ουσιαστικά έρχονται να επιβεβαιώσουν τον αλάθητο λόγο του Θεού, αλλά μέσα από δημοσκοπήσεις όπως θα δούμε σήμερα, μέσα από ορισμένες στάσεις. Αλλά αυτό που αγγίζει και μας κινεί όλους μας είναι η επιθυμία να ακουστεί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα διαβάσω απλώς τον ψαλμό Ρο Κάπα Σίγμα για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές στην απόδοση του Βάμβα, είναι στη σελίδα 576. Ψαλμός λοιπόν Ρο Κάπα Σίγμα.
126
ακριβώς. Ότε ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Σιών, ήμεθα όσοι ονειρευόμενοι. Τότε ενεπλίστη το στόμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Μεγαλεία έκαμεν ο Κύριος δι' ημάς, ενεπλίστημεν χαράς. Επίστρεψον Κύριε τους εχμαλώτους ημών, ως τους χυμάρους εν τον νότο. Ισπύροντες με τα δακρύων, εν αγαλιάσει θέλου συνθερήσει. Ώστις εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει, βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Και αυτό το βάρος βάζει μες στην καρδιά μας σήμερα το Πνεύμα το Άγιον, ότι κλαίμε πραγματικά μες στην καρδιά μας για την άγνοια που υπάρχει μέσα στον κόσμο, για την πόρωση της καρδίας των ανθρώπων, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα οποία είναι απόρρια του γεγονότος ότι το Ευαγγέλιο δυστυχώς σε μια χώρα η οποία κατ' επίφαση είναι χριστιανική, όπως θα το δείξουν οι δημοσκοπήσεις, δεν έχει φτάσει στην ακοή των ανθρώπων, πολύ περισσότερο στο νου και στην καρδιά τους. Και με αυτό το πνεύμα προσεγγίζουμε την εκπομπή μας. Αρχίζοντας, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια μέσα για να το τεκμηριώσουμε για ποιο λόγο κάνουμε την εκπομπή και ότι είναι σύμφωνο με το Πνεύμα του Χριστού. Θα διαβάσουμε από το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είναι στη σελίδα 863. Είναι μια ερώτηση την οποία κάνει ο Κύριός μας εις τους μαθητάς του περί του τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για αυτόν. Ιώτα Σίγμα λοιπόν κεφάλαιον Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και εδάφιο 13. Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Άρα λοιπόν ο Κύριος έρχεται να ρωτήσει τους μαθητάς του για το τι λένε οι άνθρωποι για αυτόν. Όχι με την έννοια ότι ο Κύριος είχε καμία αλαζονική αντίληψη περί του εαυτού του και ήθελε να έχουν οι άνθρωποι μια καλή γνώμη για αυτόν. Όχι, αλλά η γνώση την οποία έχουν για το πρόσωπό του είναι καθοριστική για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Κύριος ρωτάει τους μαθητάς, που σημαίνει ότι ήθελε από τους μαθητάς να αφουγκράζονται το τι λένε οι άνθρωποι για τον Χριστό. Και σήμερα αυτό θα κάνουμε, θα αφουγκραστούμε μέσα από εργαλεία δημοσκοπήσεων για το τι γνώση έχουν οι άνθρωποι για τον Χριστό. Βέβαια, σποραδικές και αποσπασματικές αντιλήψεις, όπως η προηγούμενη εμπειρία την οποία είχαμε, που είχα εγώ προσωπικά πριν από μία ώρα, έχουμε όλοι μας. Αλλά θα δούμε μέσα από εργαλεία επιστημονικά, γιατί η εκπομπή λέγεται Χριστιανισμός και Επιστήμη, θα δούμε τι λέει ο κόσμος για τον Χριστό. Τι σημασία έχει η θρησκευτικότητα σήμερα στη διαμόρφωση προσωπικής του ζωής. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, σε διάφορα μέρη του κόσμου, γιατί βέβαια δεν είναι ένα ενιαίο μοντέλο ο κόσμος, έχουν μία βιβλική άποψη περί του κόσμου. Και αυτά τα δούμε μέσα από δημοσκοπήσεις λοιπόν. Νομίζω να αρχίσουμε πρώτα από την Ελλάδα. Ποιος θα ήθελε να αρχίσει?
Να πω κάτι πριν, που μέχρι να βρουν τα παιδιά τα στοιχεία.
Ναι.
Αναφερόμενο στο εδάφιο που πολύ ωραία αναφέρατε, και επίσης καθώς το λέγατε σκεφτόμουν ότι ο Κύριος ρώτησε τους μαθητές του, τους ζήτησε να του πούν
τι λένε,
τι λένε οι άνθρωποι για εκείνον.
Μάλιστα.
Και καθώς το αναφέρατε τώρα, έτσι μέσα μου ήρθε η απορία, δεν το ήξερε ήδη? Βέβαια το ήξερε. Οπότε ο λόγος που προφανώς θέλει να το φέρει μπροστά στους μαθητές του είναι κυρίως για να το δουν βαθύτερα, καλύτερα, καθαρότερα και οι ίδιοι.
Μαθητές.
Δηλαδή, ακριβώς, μαθητές. Δηλαδή, να δουν τη διαφορά του, τι νιώθουν εκείνοι. Θα τους φέρει άλλωστε λίγο πιο κάτω, θα τους ρωτήσει και τους ίδιους να του πούν τη γνώμη τους για το πρόσωπό του. Θέλει λοιπόν να τους δείξει αυτή την ψαλίδα, ας πούμε, που υπάρχει ανάμεσα στην άποψη των μαθητών, αν θέλετε από την Αντιόχεια και μετά των χριστιανών, ως προς την άποψη γενικότερα που έχει ο κόσμος ή ακόμα και αυτοί που γενικά ίσως λίγο αφηρημένα τον υποστηρίζουν μεν, αλλά δεν είναι ακριβώς ακολουθή του. Και φαίνεται ότι για τον Κύριο έχει σημασία να το ξέρουν καθαρά, να το έχουν μπροστά τους, να το βλέπουν, και θα δούμε, θα πούμε περισσότερα και γι' αυτό γιατί, και οι ίδιοι οι μαθητές.
Πάρα πολύ ωραία επισήμανση αυτή, γιατί πραγματικά η γνώση αυτή την οποία, η οποία έρχεται στους μαθητάς, είναι αυτή η οποία τους δίνει και την ευθύνη να μοιραστούν το Ευαγγέλιο με όλους αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν το θαυμαστό και υπέροχο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου υπάρχει σωτηρία. Κάποιος άλλος, κάποια σκέψη?
Ναι, μπορούμε να αρχίσουμε από την έρευνα αυτή που έχει γίνει στην
λοιπόν.
Ελλάδα. Αφορμή παίρνουμε ιδιαίτερα από ένα δημοσίευμα. Παρουσιάστηκε στο Βήμα της Κυριακής, ανήμερα του Πάσχα. Κυριακή δηλαδή 3 Μαΐου. Ήτανε
23
Απριλίου, συγγνώμη. Κυριακή 23 Απριλίου. Δημοσιεύτηκε λοιπόν στο Βήμα η εξής είδηση που λέει με τίτλο «Πιστεύουμε αλλά δεν εκκλησιαζόμαστε», 23 Απριλίου 2011, με υπότιτλο «Για τους περισσότερους Έλληνες το Πάσχα είναι ευκαιρία επιστροφής στα ήθη και στα έθιμα». Και έχει αρκετές δημοσκοπίες για το, μπορούμε να τρέξουμε και σε αυτά, πώς παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία, τι κάνουν το βράδυ της Ανάστασης, ποια από τα παρακάτω εκκλησιαστικά λατρευτικά στοιχεία τηρούν τη Μεγάλη Εβδομάδα, περί νηστείας κλπ. Αλλά ήθελα να επικεντρωθώ ιδιαίτερα σε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορούσε το αν πιστεύουν ή όχι στην ύπαρξη του Θεού. Και λέει ο ορθογράφος ότι είναι αρκετά ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα, καθώς 56,3% λένε σίγουρα ναι και το 20% μάλλον ναι. Οπότε δηλαδή προς την θετική κατεύθυνση για την ύπαρξη του Θεού κινούνται το 76,3%, με λίγα λόγια 3 στους 4. Άρα 3 στους 4 Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Και αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιο ενθαρρυντικό σχόλιο, ότι όντως είμαστε μια χριστιανική χώρα. Αλλά η αμέσως επόμενη ερώτηση.
Μια στιγμή. Είναι πράγματι ενθαρρυντικό 76% και μάλιστα σε δημοσκοπήσεις από το Ευρωβαρόμετρο που έχω υπόψη μου. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην οποία μεταξύ όλων των χωρών της που καλύπτει το Ευρωβαρόμετρο, που το θρησκευτικό συνέστημα είναι τόσο ψηλό. Υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Τσεχία, παραδείγματος χάρη, η οποία έχουν ρεκόρ αθείας.
Ανατολική Γερμανία, Τσεχία, οι πρώην χώρες του Ανατολικού Μπροκ.
Όμως, ήδη από αυτό, δηλαδή στην απλή γνώση αν υπάρχει Θεός ή όχι, αυτό είναι ήδη σε διάσταση με την επικρατούσα γνώση όσον αφορά την δημογραφία, ότι το 98% είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δηλαδή εδώ έχουμε ήδη μια διάσταση, ότι από τη μία μεριά οι ταυτότητες λένε 98% είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, και δημοσκόπηση τον Απρίλιο του 2011, 23 Απριλίου του 2011, σε ένα κλίμα και σε μια περίοδο ιδιαίτερα φορτισμένη από κάθε πλευρά θρησκευτικά, το 76% λέει ότι πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Δηλαδή αυτό ήδη είναι μια τεράστια απόκληση μεταξύ της πραγματικότητας που είναι το 76%, το οποίο είναι ένα μεγάλο δείγμα αυτό που έγινε η μελέτη, και αυτό που επίσημα αναφέρεται, ότι είμαστε το 98% χριστιανοί.
Βέβαια να πούμε ότι η ερώτηση «πιστεύετε ότι υπάρχει Θεός» δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον χριστιανισμό.
Όχι.
Οποιαδήποτε μορφή Θεός
μπορεί. Ακόμη περισσότερο αυτό
που σημαίνει ότι είναι μικρότερο το ποσοστό.
Είναι πολύ μικρότερο.
Ακριβώς.
Και ακριβώς αυτό θα αναδείξει η επόμενη ερώτηση, η οποία χτυπάει ακριβώς στην καρδιά της προηγούμενης εκπομπής. Και λέει, κατά πόσον πιστεύετε στην Ανάσταση των νεκρών και συγκεκριμένα στην Ανάσταση του Χριστού? Και σημειώνεται εδώ πέρα από τη μία πτώση σε σχέση με το 2008, 10 μονάδων, και με θετικά αποτελέσματα να λένε το 50%, το 2008 λέγανε 1 στους 2 ότι πίστευαν, ενώ τώρα λένε μόνο 40%, δηλαδή έχουμε πτώση μεγάλη στην Ανάσταση των νεκρών. Αλλά από αυτούς με βεβαιότητα δηλώνουν μόνο το 26%. Θα δέχουμε 1 στους 4 Έλληνες μόνο να πιστεύει ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και εδώ μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς στον χώρο εργασίας και ο στόχος που κινούμαστε ο καθένας, στην ερώτηση Χριστός Ανέστη, όλοι οι συναδελφοί μου γενικώς απαντούσαν αληθώς ο Κύριος. Αλλά βλέπουμε ότι τα λόγια διαφέρουν πολύ από το πιστεύω και από την συμπεριφορά και από τις πρακτικές. Επομένως, συνοψίζοντας, ενώ η έρευνα δείχνει ότι οι 3 στους 4 Έλληνες πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, μόλις 1 στους 4 πιστεύει στην Ανάσταση και μιλάει λόγια ταυτίζει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός.
Διευκρινίζει η έρευνα αν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, του μοναδικού Θεού ή γενικά στην ύπαρξη.
Η ερώτηση είναι αυτή, πιστεύετε στην ύπαρξη του Θεού.
Γενικά κάποιος ας πούμε...
Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί... Ήτανε τηλεφωνικές
μάλιστα.
Οι δημοσκοπήσεις και η ερώτηση που διθόταν στο αντικείμενο ήταν αυτή.
Γιατί μια λίγο παλαιότερη έρευνα κινείται βέβαια περίπου στα ίδια ποσοστά. Το 2005, πάλι από το Ευρωβαρόμετρο, λέει το 81% ας πούμε των Ελλήνων πολιτών πιστεύουν πως υπάρχει Θεός. Εσύ είπες, Δημήτρη, τώρα το 76%. Έχουμε μια πτώση. Το 16% τότε, το 2005, δήλωνε ότι πιστεύει στην ύπαρξη κάποιου είδους πνευματικής δύναμης. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο ότι δεν πιστεύουμε μένα στον Θεό, αλλά κάτι υπάρχει, κάποια πνευματική δύναμη, κάτι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο.
Ναι. Άρα... Ακόμα και ένα μικρό σχόλιο, αν επιτρέπετε, γιατί εδώ αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ποιοι είναι οι χριστιανοί με αυτή την ερώτηση, έτσι, συνεπώς. Δηλαδή, επειδή υφίσταται το ζήτημα της ανάστασης των νεκρών. Και πάλι, επειδή δεν ξέρω αν από αυτό το δείγμα που απάντησαν απολύτως θετικά ήταν κάτω από 40 τόσο, έτσι, το απόλυτο ναι, νομίζω.
Για την ύπαρξη του
26.
Θεού. Όχι, για την Ανάσταση. Για την
26%.
Ανάσταση. Ήταν 26%. Τώρα, μέσα σε αυτό το δείγμα, δηλαδή μέσα σε αυτό το 26%, δεν αποκλείεται καθόλου κάποιος να μην έχει μια γενικότερη θέση χριστιανική.
Εγώ θα σου πω τη δικιά μου εμπειρία.
Και, μια σαν... και κλείνω με αυτό απλά. Ναι. Εγώ με την καλύτερη προοπτική θα έλεγα, ας δεχτούμε ότι αυτό το 26%
είναι
γνήσια και αναφέρονται στο χριστιανισμό. Ως χριστιανοί το θέτουμε αυτό. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά ας το δούμε έτσι. Εδώ αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε λοιπόν ποιοι είναι οι χριστιανοί. Δεν έχει να κάνει αυτό με το αν κάποιος πιστεύει αόριστα στο Θεό. Γιατί όπως ωραία έθεσε και αυτή την παράμετρο από προηγούμενη έρευνα ο Ανέστης, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι πιστεύει κάποιος σε μια αφηρημένη δύναμη, έτσι, και να το εκλάβουμε στο ερωτηματολόγιο ως κάτι τέτοιο αυτό και να απαντήσει θετικά. Ενώ εδώ αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε, το υπογραμμίζω το υποψιαζόμαστε, ότι, όχι ότι έχω πάλι ένα σαφές δείγμα. Και εδώ ας πούμε γίνονται πλέον πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Φαίνεται λοιπόν ότι στην πατρίδα μας όχι απλώς δεν έχουμε σχεδόν ας πούμε, μια καθολικότητα του πληθυσμού χριστιανών, όχι απλά δεν έχουμε τους μισούς, αλλά μπαίνουμε σε μια μειοψηφία. Που αν το αναλύσουμε περισσότερο, πολύ φοβάμαι ότι θα πέσουμε πολύ πιο κάτω και από αυτό το ποσοστό. Απλά το σημειώνω.
Μα στην προσωπική μας ζωή, εντάξει, όχι για τα παιδιά τα οποία γεννηθήκανε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και βέβαια και εκείνα χρειάζεται να αναγεννηθούν για να καταλάβουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και εμένα, αν με ρώταγες μέχρι τα 39 μου αν ο Χριστός είναι αναστημένος, θα έλεγα ότι είναι αναστημένος. Αλλά όταν έφτασα πρόσωπο με πρόσωπο με την πραγματικότητα αυτή, είχα αμφιβολίες. Και χρειάστηκε ο Κύριος να με επισκεφτεί και να με αναγεννήσει, γιατί η αναγέννηση γίνεται δια της πίστης στην Ανάσταση του Χριστού. Και πράγματι γνωρίζουμε τώρα πλέον μέσα στην καρδιά μας βαθιά πληροφορία κατευθείαν από τον Πατέρα Θεό ότι ο Χριστός είναι αναστημένος. Δηλαδή και εμένα, αν με ρώταγες πριν από 20 χρόνια, θα ήμουν μέσα στο 26,5%, ήμουν και θρησκευόμενο άτομο. Αλλά ουσιαστικά όμως μέσα μου δεν πίστευα ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Γιατί όταν έφτασα πρόσωπο με το να λάβω κάποιες αποφάσεις επάνω στη γνώση αυτή, είδα ότι είχα αμφιβολίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο αυτό της Αναστάσεως, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, γιατί και τότε υπήρχε μια ομάδα μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου, οι οποίοι δεχόντουσαν τον Χριστό, αλλά δεν πιστεύανε στην Ανάστασή Του. Και δεν πιστεύανε και στην Ανάσταση των νεκρών. Εδώ θέλουμε να πούμε ότι πιστεύουμε πολύ σωστά, πάρα πολύ ωραία, όπως είναι διατυπωμένο το σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Και εδώ έρχεται να μιλήσει ο Απόστολος Παύλος και λέει, σας διαβάζω από την προς Κορινθίους επιστολή ΙΕ κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί ο οδηγός μας μέσα στα πράγματα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όλος ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Και λέει, εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τινές μεταξύ σας λέγουσιν ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Δηλαδή υπήρχαν μερικοί οι οποίοι λέγανε ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι. Σήμερα ρώταγα έναν άνθρωπο, γιατρό, συνταξιούχο πλέον σήμερα, και ήρθε, το έφερε η κουβέντα, του λέω, πιστεύετε στην Ανάσταση των νεκρών? Ναι, όχι, μου λέει. Και μου έδειξε ένα χαρτάκι από κάποιον Έλληνα φιλόσοφο του 7ου π.Χ. του αιώνα. Βλέπεις, μου λέει, τι λέει αυτός. Πολύ ίδιος τον είπε, κάπως έτσι. Λέω, τι λέει? Ότι χώμα είμαστε, λέει, και στο χώμα θα πάμε. Λέω, αυτό δεν το είπε πολύ ίδιο? Το είπε ο ίδιος ο Κύριος μες στον κήπο της Εδέμ. Λέει, πότε το είπε αυτό? Και του το έδειξα. Ότι για το σώμα του Αδάμ του είπε ότι χώμα είσαι και στο χώμα θα ξαναπάς. Και το αναφέρει και ο Σολομώντας αυτό. Αλλά το πνεύμα όμως είναι αυτό το οποίο είναι αιώνιο. Υπάρχει η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι μπορεί να πορευτούν τη ζωή τους να φτάσουν τα 60, 70, 80, να επιστήμονες, να έχουν κάνει παιδιά, εγγόνια, να έχουν κάνει διαλέξεις για διάφορα επιστημονικά θέματα, να είναι μεγαλόσχημοι του κόσμου τούτου, και όμως ουσιαστικά να είναι εν το Αδάμ. Δηλαδή να είναι ακόμα χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, χωρίς ζωή. Και αυτό λέει τώρα, ότι εάν ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τινές μεταξύ σας λέγουσιν ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Εδώ τότε ήταν τινές μεταξύ σας, μεταξύ της Χριστιανικής Εκκλησίας. Δηλαδή μπορεί να ήταν μια συνάθρηση, ξέρω εγώ, 200 ατόμων, και οι πέντε, να υπήρχαν και μερικοί πέντε που να λέγανε ότι, ξέρεις κάτι, Ανάσταση νεκρών δεν είναι. Εδώ τι βλέπουμε? Ότι το 26,5% αυτών που ρωτηθήκανε λένε ότι υπάρχει Ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή, το 74%.
3 στους 4.
Δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Τότε ήταν τινές. Και έρχεται ο Παύλος να τους βοηθήσει να το καταλάβουν και να τους διορθώσει. Γι' αυτό λέμε ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η υγιένουσα διδασκαλία. Εκείνο το οποίο έχουμε ανάγκη είναι ο λόγος του Θεού. Και να το διαβάσουμε το χωρίο αυτό. Και αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστη σας. Μάταιο είναι. Τότε κηρύττουμε ότι νηστεύετε, ότι πηγαίνετε, βάφετε κόκκινα αυγά, ότι ψήνετε το αρνάκι, και θα πούμε και για αυτά όλα τα ήθη και τα έθιμα. Μάταιο είναι, άμα δεν υπάρχει ανάσταση. Άμα δεν υπάρχει η προοπτική της Αναστάσεως, προς τι τότε να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία? Απλώς να είναι μια θρησκεία, μια θρησκοληψία, μια ήθη και έθιμα, παραδόσεις ανθρώπινες. Και λέει παρακάτω, διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας, το ξαναλέει. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομενοι στον Χριστόν, είμαι θα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Και είναι αυτοί που λένε οι άνθρωποι, να με βοηθήσει ο Θεούλης, να πάει καλά η δουλειά μου, να έχω υγεία, να, ξέρω εγώ, να ευοδοθώ στη ζωή μου, να με βοηθήσει ο Θεούλης. Μα δεν ήρθε μόνο γι' αυτό ο Θεός. Και γι' αυτό ήρθε, και για να σε βοηθήσει και να έχει καλή οικογένεια και να σε φυλάξει και να σε προστατεύσει και να σε παρηγορήσει. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι πέθανε και αναστήθηκε. Και ότι περιμένουμε και εμείς την Ανάσταση των νεκρών. Μας ειδοποιούν όμως από την αίθουσα ελέγχου, το πήρα μονότερμα, μου φαίνεται.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Έχουμε πολλά να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πολλές δημοσκοπήσεις, πολλές γνώσεις, οι οποίες όμως, όπως θα δούμε, πρέπει να μας οδηγήσουν σε κάποιες αποφάσεις στην προσωπική μας ζωή και στην ελληνική κοινωνία. Θα παρακαλέσουμε τον αφού μας τον Μιχάλη να μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.